E në përfundim të audiencës përgjithshme, Papa bëri thirrje për Ukrainën, ja fjalë të Franciskut.
La popolazione dell'Ucraina.
Popullsia Ukraine zvuan prej kohë si pasojë një konfliktit armatosur të harruar nga shumë kush. Siç e dini, e ftova kishën Evropë të animoj nismen e shpallur prej meje për të dhënë nismen në këtë emergjencë humanitare. I falneroj qytani të gjithë ata që do të kontribuojnë bujarisht për këtë nismë të diel më 24 prill.
Duke përshëndetur shtektarët e ardhur nga Ukraina e nga Bielorusia me rastin e konferencës ndërkombëtare në 30 vjetorin e tragjedisë së Çernobilit, Papa tha:
"Mentre rinnoviamo la preghiera per le vittime di quel disastro,
ndërsa përsërisim lutjen për viktimat e kësaj fatkeqësie, u shprehim mirënjohjen tonë atyre që ndihmuan dhe që morën pjesë në nismat për lehtësimin e vuajtjes e të dëmeve."